Tā cienījamie kolēģi ir tā, ka mēs esam faktiski visi, izņemot Māru Repakovski, bet būsim kolēģi vienu minūtu vai divus pagaidīsim, jo viņš cenšās izmisīgi pieslēgties mums. Kamēr mēs gaidām Māru Repakovski pieslēdzamies, man būtu tad ierosinājums sākt to daļu, kad par darba kārtību izrunāt. Tātad darba kārtībā mums ir paredzēti 68 jautājumi izskatāmies šodien. Taču ir priekšlikums, un, ja tas pateikšu ar iemeslus, trīs jautājumus izslēgt ārā. Tātad ir priekšlikums izslēgt pirmo un saistīto 15. Jautājumu, jo abos gadījumos mēs runājām par attīstības un pēc tam vēlāk par finanšu budžetiem. Iemesls ir atcerēties, atgādināšu mūsu to finanšu komitejas sēdi. Mēs finanšu komitejā runājām par to, kad sākusies ir, tā kā, nu, es teiktu, nepārvaram vara, mēs neviens nezinām, ka šī krīze beigsies un ar ko beigsies. Un līdz ar to, ka mēs pieņēmām šo te finanšu budžetu komisijā un pēc tam komitejā, mēs paļāvāmies, ka tā ir standarta situācija, bet šajos apstākļos iespējams mums kaut kāds naudas būs jau kur jāekonomē. Un tāpēc tas lūgums ir tāds, kad šos abus jautājumus, kas ir saistīti, izņēma tārā, un mēs viņus skatām nākušo domu sēdē. Ja jūs man tā kā, tad par katru būs atsevišķi jābalso, bet es no sākuma izrunāšu. Un tad vēl viens priekšlikums ņēma tārā 12. Jautājumu par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu, paskaidrošu kāpēc. Mēs esam apstiprinājuši komitejā, un bija doma apstiprināt arī viņu domas sēdē, bet paralēli arī apstiprināt galveno arhitektu. Dēļ visiem šiem notikumiem mums nav bijusi iespēja ar galveno arhitektu klātienē tikties, kas bija paredzēts šo pirmdienu. Un tas būtu, kā var teikt, pēdējā tāda klātienes tikšanās, kad arī mēs saliktu punktus uz zīmu un varētu to lēmumu pieņemt. Nesaukšu vārdu uzvārdu, bet lai paliek šie jautājumi, kā saistītie jautājumi uz nākušo domu sēdi, komitejā ir apstiprināti. Es teicu, ka gatavība jau pa cik visi arī atbalstījām, gatavība ir augsta, bet pat cik mēs citādi nostādītu ļoti nepareizā stāvoklī būvvaldu un izpildu direkciju, jo tad būtu tā, ka mēs pieņemam jauno nolikumu, kur mums jau ir amats pilsētas galvenais arhitekts ar pilnīgi citu pakļautības struktūru, bet mums arhitekta nav. Un tagad pēc jaunā nolikuma tad būvvaldu mums nedrīkst strādāt pēc vecā un pēc jaunā nevar. Tā, lai tāda situācija izslēgtu, tad norunājumu atliekam to uz nākušo domu sēdi. Tagad, kolēģi, ja jūs man piekrīt, tad rokas režīmā mums būs jābalso, jo tā programma mums vēl nav tik ērta, lai ar programmu to skatītu. Kurš ir par to, kad izslēdzam pirmo jautājumu, paceļam lūdzu rokas, kurš par? Paldies, visi, ko es redzēju par. Nākošais jautājums par 12. Jautājumu par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu, kurš ir par to, lai izslēgtu jautājumu ārā šobrīd no darba kārtības, kurš par? Paldies visi. Un 15. Jautājums par budžetu grozījumiem. Darīsim otrādi. Kurš ir pret? Nav. Kurš apturās? Nav. Tātad visi par. Tātad esam šos trīs jautājumus izslēguši ārā. Līdz ar to man lūgums jums mazas pauzī, kamēr arī Māra gaidam. Jā, un lūgums ir tagad tā. Tūlītās būs paziņojums, kurā brīdī drīkstam, un tad mums būs jāatjauno informāciju. Restarts saucamais. Bet vēl nē, vēl nē. Jā. Jā, Vilni.
Vai ir iespējams, nezinu, runāt tuvāk mikrofonam, vai kaut kādā pagriezi, kā jāk to? Jo, piemēram...
Es mēģināšu tuvāk.
Runās pakustās, jā, bet es diezgan iespējams, ka runāt
Labi, Vilni, es runāšu tuvāk. Nu, vārdsakot, es ņemšu vērā to, ko jūs teicāt, un aicināšu arī kolēģis, tā kā runā, pielieties vairāk pie mikrofonu. Tagad lūgums visiem savos datoros refresh podziņu nospiest. Tā, kur mums ir refresh podziņa? Šitā, nē.
Augšā, jā, tas rimblīts.
Šitas? Tas ir pašā augšā tā bultiņa aplīte, kas ir.
Jā, tagad būs par papīra jautājumiem, ko iekļaus. Uz pirmajā.
Mēs jau lūdzām agrim to darīt. Tā kā lūdzu vēlreiz atgādinu refresh, atjaunosies visi dati un pazudīs tie trīs jautājumi, kurus mēs izslēdzam. Agri, to nevar skaļāk, viņi nedzird mani. Tu nevar panākt, lai viņi man labāk dzird, ne?
Saprot, viņi visi savās atklāsies, ja viņi dzirdēs skaļāk, tad viņi būs maksimāls skaļas, jā, tur ir tā problēma.
Jā. Tā, visiem ir sanācis. Visi kārtībā, ja? Tā, tad mēs ejam tālāk par darba kārtību. Mēs tad esam trīs jautājumus izslēguši, taču ir priekšlikumi par vēl trīs jautājumu iekļaušanu. Un tu līdās par katru jautājumu tā kā atsevišķi arī. Tātad mums ir viens jautājums par rezerves fondu līdzekļu piešķiršanu. Tātad tā kā mēs budžetu neskatām šodien, šī gada apstiprinātajā budžetā mums bija paredzēta 50 tūkstoši eiro rezerves fonds, un šī jautājuma būtība ir tāda, ka 50 tūkstoši eiro ar mūsu lēmumu tiek atdoti izpilddirekcijai, kas varēs šo naudu tad tērēt šī ārkārtas situācijai. Piemēram, pēc iegādāties sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļus samaksāt par transportu no prāmi cilvēkiem, kurus mēs uz mājām vedam, vecot līdzīgus stāstus, kur mums būs izdevumi, kas ir saistīti visu ar šo ārkārtas situāciju. Jūnijas sākumā izpilddirekcija atskaitīsies par šo iztērēto naudu. Tātad šis ir viens jautājums. Nu, un droši vien tad arī, kā mēs darām balsojumu par katru atsevišķo kopā?
Atsevišķo.
Jā. Tātad arī lūgums uzreiz, tad par viņu arī balsot. Tātad es sāku sēdi un būs iespēja līdzās balsot. Tā viņš domā, ja?
Arī nesanāk stāk izgādāties, tu nesanāk, ko viņš nebūs, tad tiksim vēl gaidījums nav.
Tad, kamēr dators domā, es tik pasaku, ka Mārim Erpakovskam neizdevās pieslēgties, līdz ar to mēs esam palikuši 14 deputātus sastāvā. Ļoti ilgi. Liku, liku, aizgāju laikam. Ir, jā. Tātad papildus pirmais jautājums, ko es tikko minēju, tātad mums būs jānobalso. Tā, ja visiem ir parādījies, tad lūdzu balsojam, kurš ir par šī jautājuma iekļaušana darbkārtībā. Tā vēlreiz atgādinu, mēs balsojam nevis par šo jautājumu, bet par jautājumu ieslēgšanu darbkārtībā. Pareizi? Gunārs ar Uldu vēl nav nobalsojuši. Jā, labi, pagaidīsim. Tu līdās agri saizies, Uldu, pie tevis. Man tāds aizdomas, ka to refrešu nav nospēduši tāpēc.
Nē, visu šeit, visiem ir.
Nē, es domāju, tur Gunāra Mrolda. Tā, Ulds nobalsoja, tad cerams, ka Agris pie Gunāra arī ies. Jā, paldies. Tad visi nobalsojuši, Māris nepiedalīsies. Visi 14 deputāti balsojuši par, tad esam iekļāvuši darba kārtībā. Tad nākamais jautājums. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma teātri ielā 3 pārņemšanu. Tātad, lai būtu vieglāk saprast, mēs runājam par Latvijas Bankas bijušo ēku, un beidzot tās visas indikācijas, visas sarunas ar Finanšu ministriju un Kultūras ministriju ir rezumējušies tajā, ka mums jāpieņem domē lēmums, jo tikai tad, kad doma ir pieņēmis lēmumu, tad arī ministrs kabinets var izskatīt šo te ēkas nodošanu mums. Tā kā, kolēģi, ja nav nekāda pretenzija, tad lūgums atkal līdzīgi, ka iepriekšējā jautājumā balsojam. Ļoti raiti un ļoti labi, tad visi nobalsojuši. Un visi 14 lēmuši iekļaut darba kārtībā. Nākamais jautājums par papildus jautājumu runājot. Tāda grozījuma Liepājas pilsētas domas 2018. gada 15. marta lēmā numura 80 par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 17-20. Gadam saskaņošana. Atkal, mēs ar Gunāru Ancīnu kungu izrunājam, es izstāstīšu lietas būtību, un tad būs vieglāk uztvert, lai es nepārlasītu visu lēmu projektu. Ir tā, kad ir apzināta situācija bērnamā, ļoti strauji krītās bērnamā bērnu skaits, kas, protams, ir labi, bet mums tas savukārt paredz pretī, ka mēs varam nesasniegt mērķi pēc šī projekta realizācijas, jo mums bija noteikts bērnu skaits, kam jāatrodas šajās ēkās, kuras mēs vēlamies vai no rekonstruēt vai būvēt. Tātad mums paliks pēc šī lēmuma, ko mēs, ja mēs iekļausim kā papildus jautājumu, tās izmaiņas būs tādas, kad mēs mazinām, mums bija domas, kad veidojam divas ēkas, kur katrā ēkā būs pēc ģimenes principa, tie bērnam bērnu uzturēsies. Tātad ierosinājums un lēmprojekts par to, ka atstāt vienu, tad viena ēka paliek kā saucamā jauniešu māja, Un vēl viena ēka, kas ir Jauniepājas tirgus rajonā, kur mums ir tā kā saucamā darbnica. Tātad tās saglabājās, tā vienīgā izmaiņa, ka mēs to vienu ēku, mēs grasījāmies būvēt, ka mēs pēc cilvēku skaita, Anciņa kungs nāca priekšlikumu, kad faktiski nu, viņa netiks piepildīt. Līdz ar to mēs nesasniegsim mērķi, līdz ar to mums būs jāatmaksā apakaļ nauda. Tāda lietas būtība, Gunāra pareizi.
Jā.
Paldies. Paldies. Tad atkal balsojam. Tad visi nobalsojuši. Visi par. Paldies. Tad visi šie jautājumi iekļauti darba kārtībā. Tā. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības, kāda ir ar visiem mūsu veiktajiem grozījumiem. Tātad, nu jau.
Drīkst vārdu.
Jā, Rezāvs kungs.
Jā, cienījamie kolēģi, man ir viens papildus jautājums, ko mēs varētu izskatīt. Pašlaik pilsēta darbojas 4 bērnu dārzi katrā rajonā, ja? Un nedarbojas bērnu dārzs Karosta, Pienenīte. Man zvana iedzīvotāji, kuri dzīvo Karosta un saka, ka mums tagad dzīvojot Karosta ar autobusiem ir jābrauc uz Zaļo Birzi, lai aizvest bērnu. Un tad atpakaļ uz darbu jābrauc uz Laumu. Mēs piesaucam savus darbiniekus, lai viņi neizmanto sabiedrisko transportu pēc iespējas mazāk. Ja tas dārziņš būtu darbojoties, jā, Karosta, tad viņi aizvestu bērnu un uzreiz uz darbu nāktu. A tagad viņam ar sabiedrisko jāpārvietojas.
Tad, nu, tad visiem deputātiem izstāstīšu, tad šo lēmumu pieņēmām vakar. Tātad 21 pašvaldības bērndārs, mēs esam monitorējuši visu šīs dienas kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī, kas notiek katrā bērndārzā. Bērndārzos apmeklējums skaits ir krities, un šobrīd apmeklējums ir 4-5% maksimums katrā bērndārzā. Piemērs no saukšu, lai jūs saprotiet, par ko es runāju. Bērndārs Saulīte, ko mēs zinām, ka Liepājas lielākais bērndārs, vakar, šo bērndārzu apmeklēja, kurā ir 374 vietas bērnu, apmeklēja 21 bērns. Vēl ir citi piemēri, piemēram, bērndārzs ar 12 grupām un apmēram 270 vietām, apmeklējums vakar bija 2 bērni. Es jums neuzskaitīšu visu 21 bērndārzu. Arī privātajos ir līdzīga situācija, piemēram, privātais bērndārzs Varavīksne, vakar apmeklējums 0. Tātad, Izejot no situācijas, kad bērni ir jābaro, cilvēkiem jānāk un strādāt, un arī no riskiem, tika pieņemts lēmums, ka mums ir 4 bāzes bērndārzi, pieminētie rajoni, Karos, Tosmar, Zaļā Birs, iet bērndārzā, kas atriec Grīz upsielā, tur ir tas stāsts, kur Zānos kundze jau minēja, centra rajonā bērndārs Saulīt apkalpo Ezera krastu un Kāpēc ielas mikrorajonu un Laumas rajonā arī viens bērndārs, kas Laumas rajona bērndārs, zimē rietuma priekšpilsētas bērndārs, viss sevi pulcēs. Mēs katrā bērndārs atstājām, ka iespēja, ka tie bērndārs, kas pienāk klāt, varēs tie bērni atrasties vienā grupiņā, viņi netiks dalīti. Līdz ar to, piemēram, ja Saulītē atnāks mazulītes bērndārs bērniņi, tad tie bērniņi atradīsies vienā vai divās grupiņās, bet viņi būs kopā. Un katrs bērndārziņš, kas pienāk klāt, arī līdzīgi. Tad, kāpēc mēs nepaplašinām to bērndāru skaitu bāzi ar visu mūsu veikto pasākumu, pēc vakardienas tas piepildījums šajos 4 bērndārzos būtu apmēram 20, nu varbūt augstākais mazliet vairāk par 20%. Tad jūs paši redzat, tas ir joprojām nepilnīgs. Un vēl viens apstākļus, kas jāņem vērā, ir mums, mēs neviens nevaram paredzēt, kas notiks rīt vai parīt. Varbūt tāda situācija, kad bērns saslimst, mums ir vīrus un mums ir karantīnā visi pedagogi, vadītāji, māsiņa un bērni. Un šai gadījumā mums ir jābūt plānam, kad, tā kā jūs Rezānos kundze minējat, kad tad mums ir rezervē, šajos trijos mazajos mikrorajonos Tosmare, Karosta, Zaļā Birs, cits bērndārs, kurš var atsākt darbību, un tie pedagogi, kas tur nav piedalījušies bērnu šajā skološanā, viņi var atjaunot pilnīgi, pilnvērtīgi bērndārs darbību. Tāds bija šis lēmums. Mūsuprāt, tas ir lēmums izsvērts, pareizs un piemērots šai situācijai, bet diskusijas bija lielas, kamēr nonācam pie tā.
Labi, tad varbūt paskatīties uz to transporta plūsmu, ja ņemt, kā aizbraukt no Karostas līdz Zaļai Birzei, tur no Karostas ir jāaizbrauc līdz Aplim Cukura iela un jāparsēžas tālāk ar citu autobusu. Varbūt tiešām mēs varam ātri uztaisīt aptauju tajā dārziņa Zaļā Birze, cik cilvēku brauka un tad organizē transportu.
Paldies, Rezānos kundze. Mēs tiešām katru dienu veicam aptaujas, monitorējam. Labs ierosinājums. Paldies. Tā, ja kolēģi vairāk nav papildu jautājumu, tad pirmais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 20. 30. Gadiem apstiprināšanu un darba grupas izveidošanu, ziņo Gunārs Anciņš. Paldies Anciņa kungam. Vai deputātiem jautājumi ir? Ja jautājumi nav, lūdzu vārdiem pie balsošanas. Paldies, visi nobalsojuši. Lai mums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par projektu Liepājas ezeres zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi izstrāde, ziņo Gunārs Anciņš. Paldies. Kādi deputātiem jautājumi? Lūdzu, pārējiem pie balsošanas. Modrīs kārtībā. Paldies, visi nobalsojuši. Lai mums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem sadarbības līgumā, ziņo Gunārs Anciņš. Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ceturtais darba kārtības jautājums par izmaiņām maksas autostāvvietu izvietojumā Liepājas pilsētā, ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz aktualizēt pašvaldības maksas autostāvvietu izvietojumu Liepājas pilsētā. Maksas autostāvvietu izvietojuma schēma veikt precizējumu saskaņā domas pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas lemto. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Rezanos kundze.
Jā, arī attīstības komitejas sēdes laikā es pievēršu uzmanību, ka pilsētas centra gandrīz nav bezmaksas stāvvietas. Un ja tagad mēs to pēdējo atdosim par maksas, tad pilsēta cilvēkiem nebūs, kur nolikt savas automašīnas, un tas nav tā kā sociālais projekts. Mans lūgums atstāt šo autostāvvietu, kas ir Rožu laukuma iela, par bezmaksas ar laika ierobežojumu. Paldies.
Tad šobrīd, lai viss saprastu, ir noteikts laiks, ko var par brīvu atrasties stāvvietā. Tas lūkšu veidu kungam noprecizēto laiku.
Saistībā ar Rožu laukumu tur ir izdarīts izmaiņas un bezmaksas stāvēšana ir noteikta 30 minūšu laikā.
Jā, tad
ir iespējas izmantot to laiku, lai novietot automašīnu bez maksas.
Tā doma ir tāda, ka 30 minūtes bija tā kā tas laiks, ko var izmantot cilvēku aiziet līdz tuvāk esošajām iestādēm, piemēram, uz kultūras pārvaldi, un atgriezties atpakaļ un to transporta līdzekli aizbraukt. vai pagarināt vēl pa 30 minūtēm, bet kādā ziņā tā doma ir kāda, kad lai neļautu ilgi šeit mašīnas turēt visu dienu, lai ir tā plūsma mašīna. Bet es varu tikai papildināt to, kad ir iesāks darbs pie Liepājas teātra izveidot stāvvietu. Tā kā kas arī būs publiski pieejami. Tad Pāvils arī grib runāt. Lūdzu.
Paldies, jāmēr, kolēģi. Man prāt, 30 minūšu laiks nav pietikams. Mūsu galvenais darbs izdarīt Liepāju pievilcīgāk. Un man prāt, lai uztaisīt vairāk bezmaksas stāvvietas mūsu pilsētā. 30 minūtes ierobežojumus, man prāt, man labākais risinājums.
Nu jā, par šo jautājumu es tiešām attīstības komitejā ar daudz spriedām. Lūdzu, Saskas, lūdzu.
Jā, seņiem kolēģi Pāvēlu, jāsaka, ka jau nekā bija šīs valstās tāpēc, bet nav mērķis, kur veidot kaut kādus ienākums uņēm un autās tāpēc. Mērķis, lai cilvēkiem pieejam, par piekaut attiecīgi iestādēm un pie dažādām vietām, kuras ir apmeklē, jo ietrast mums
Paldies, ka Pāvils Sereda, lūdzu.
Manuprāt, jo joprojām visu valstī strādājām ir kaut ko stāvēt bezmaksas, jā, bet man cilvēki vārca par mašīnu un visu darbu visu kaut.
Skaidrs. Tātad, kādi vēl ierosinājumi? Ja ierosinājumi nav, lūdzu pārējiem pie balsošanas. Gaļina viss kārtībā? Paldies, visi nobalsojuši. Tad deputāti 11 ir balsojuši par, 3 pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 5, par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtot ievēlēšanu, iecelšanu, ziņo Ats Deksnis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Liepājas pilsētas domē saņemts līdzinējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa Āra Ozoliņa iesniegums. Ir šobrīd beigušās viņa valdes locekļa termiņš, un viņš ir lūdzis iecelt atkārtoti sevi par speciālās ekonomiskās zonas valdes locekli. Jā, mēs zinām, speciālās ekonomiskā zonā ir 9 valdes locekļi, 3 pārstāvi Liepājas pilsētas domi, 3 ir komersantu pārstāvi un 3 ir valsts interešu pārstāvi, jeb ministrija pārstāvi. Šajā gadījumā ir saņemts gan Liepājas ostas nomnieku asociācijas, gan Latvijas darba devēja konfederācijas vēstules, ar lūgumu atbalstīt Āra Ozoliņa kandidatūru atkārtotai ievēlēšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē, un tādēļ ir sagatavots arī lēmuma projekts, jo tieši doma ir tiesīga apstiprināt amatā izvirzītās valdes locekļus speciālajā ekonomiskā zonā. Tādēļ sagatavots lēmuma projekts un aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumu. Rezanos kundze.
Jā. Es gribu pajautāt, vai tiešām Liepē nav vēl kādas citas kandidatūras, kas varētu ieņemt tādas vietas, jā, jo cilvēkam 8 darba vietas, tā kā valdes loceklis, jā, un kā ir ar interešu konfliktu. Es uzskatu, ka nevar ieņemt tik daudz atbildīgo amatu un strādāt pilnvērtīgu kvalitatīvi. Paldies.
Paldies. Droši vien atbildot uz Rezanos kundas jautājumu, jāsaka uzreiz, ka noteikti ir cienījami, jo savādāk būt nevar. Taču, tā kā jūs dzirdējāt, tad
Ārim Ozoliņam, kurš bija iepriekšējā periodā, tas nozīmē 5 gadus, bijis jau valdē un strādājis, viņam termiņš noslēdzās šī gada janvāra mēnesī. Un tad no janvāra mēnesa līdz šim laikam mēs uzņēmējam gaidījām un vaicājam, lai izvirza pārstāvi. Un viņi izvirzījuši, kā Dekšņa kungs tikko minēja, divas organizācijas. Tā LONA, tā ir Liepājas Ostas nomnieku asociācija, un tā otra organizācija – Latvijas darba devēja konfederācija. Tā kā, nu, mūsuprāt, šī vietējā asociācija tomēr apvieno sevī tos vietējos stividoru kompānijas un pakalpojumu sniedzējus, ko mēs arī tiešām noteikti respektējam, un otri, ko mēs valstiski respektējam aiz Latvijas starpniecības rūpniecības kameras, tā ir nākošā lielākā darba uzņēmēju organizācija. Tā kā, nu, pat cik šīs abas organizācijas izvirzīja, tad, nu, apšaubīt to arī nebija iemesli.
Jā, es neapšaubu vienīgais, nu, nedrīkstā noslogot cilvēkus, varbūt profesionāla izdegšana. Paldies.
Paldies. Tas nav izslēgts. Kādi vēl jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Paldies, visi nobalsojuši. 11 deputāti balsojuši par, 3 pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par amata savienošanu. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, tad šis jautājums saistīts ir ar iepriekšējo lēmumu, kur mēs tikko pieņēmām. Tātad ir saņemts arī Āra Ozoliņa iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amatu ar Liepājas CES SIA Terabalta valdes locekļu amatu, SIA Sporta klubs Baltika valdes locekļu amatu, Biedrības Latvijas šaha attīstībai valdes locekļu amatu, Biedrības Latvijas asociācija domāšanas asociācija valdes locekļu amatu, Biedrības tenis klubs Liepāja valdes locekļu amatu, SIA OZO Logistika valdes locekļu amata un OZO TAK AB projektu vadītāja amata. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nosacījumiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes loceklis ir valsts amatpersona un speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes loceklim ir paredzēti minētā likuma 7. Pantā. Un tātad Liepājas pilsētas dome ir tā institūcija, kas saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 7. Panta 5. Daļa ir kompetenti sniegt atļauju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amata savienošanai ar citiem amatiem. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir paredzēts atļaut Ārim Ozoliņam savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amata ar visiem iepriekš minētajiem amatiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. 11 deputāti par, 3 pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 7. Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports direktoru ziņo Gunārs Anciņš. Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Rezanovs kundze.
Es gribēju tikai precizēt, vai Pa vietu izpildītāju vai pa direktoru, jo iesniegumu rakstīts par direktoru?
Jā, bet, protams, pa vietu izpildītāju. Pa direktoru notiek konkurss un vēl rezultāti nav zināmi. Tātad, ja jautājumu vairāk nav, lūdzu balsojam. Paldies, visi nav balsojuši. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais darbkārtības jautājums par izmaiņām publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā, ziņo Gunārs Anciņš. Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir nobalsojuši. Un visi ir vienbalsīgi arī atbalstījuši lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Devītais jautājums. Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā. Ziņoju es. Ir sagatavots lēmumu projekts ar grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā. Lēmums sagatavos pamatojoties Liepājas pilsētas domēja saņemto vēstuli no valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšnieka Kaspara Fišmeistera, ar kuru tiek informēts par jauno amatpersonu iecelšanu darbam Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā. Maira Plūksna vietā tiek deleģēts valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes, Kurzemes pirmās kategorijas dienesta priekšnieks majors Gunters Spinga un kā aizvietotājs valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes pirmās kategorijas dienas priekšnieka vietniece Jana Kavanska. Lēmuma būtība ir tieši tāda, kad pa cik to paredz likums, ka civilās aizsardzības komisijā šos tātad sastāv valsts ugunsdrošības un robežsardzes dienesti izvēlās paši. Tā līdz ar to mums jārespektē viņu izvēle un faktiski nu, to situāciju ir jāpieņem. Bet, protams, mēs komisijas sastāvu domē apstiprinām. Vai kādi jautājumi ir? Tad jautājumi nav lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas domas integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vēlē vērtēšanas komisijas nolikumu, ziņo Gunārs Anciņš. Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Anciņa kungs, jūs neesat nobalsojuši. Ja mēs virzamies uz nākušo jautājumu, tad tu paliks nenobalsojis.
Jā.
Jā? Labi. Tad slēdzam balsojumu. Tātad 13 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 11 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2015. gada 13. augusta nolikumā Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikums. Ziņo Gins Ročāns.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad šodien izskatīšanai Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2015. gada 13. augusta nolikumā numur 9 Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja amata pretendenta atlases konkursa nolikums. Un grozījuma būtība ir aktualizēt šo te nolikumu, lai viņš būtu saskanīgs ar 2018. Gadā pieņemtiem noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību, kā arī būtu atbilstīgs arī 2014. Gada 19. augusta noteikumiem par kārtību un vērtēšanas nosacījumiem valsts pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlasē. Aicinu apstiprināt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Tātad galvenā būtība, ka šobrīd mūsu atlases tas nolikums būs precīzi tā kā valsts ministra kabineta noteikumu to paredz.
Tieši tā, jā.
Paldies, tātad lūdzu atbalstam lēmumu projektu sagatavoto. Tā vēl divi deputāti balso. Tātad. Matisāns kundze, viss kārtībā? Nevajag redzēt balsojumu. Mēs nedzirdām, Linda, ko jūs sakat? Labi, tad mēs ejam pie nākamā jautājuma, ja? Tad paldies, slēdzam balsojumu. Tad 13 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos ziņo Helvijas valsts.
Godātie kolēģi, šī gada 1. Jūlijā stāsies spēkā administratīvās atbildības likums un zaudēs spēku Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks. Ņemot to vērā ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos, kuros ir paredzēta administratīva atbildība. Šādi normatīvi akti pavisam ir 9, un ar grozījumiem tiek aktualizētas saistošo noteikumu normas atbilstoši administratīvās atbildības likuma normām, un naudas sodu apmēri tiek izteikti naudas sodu vienībās. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti nobalsojuši. Un viss arī atbalstījuši, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 13. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2015. Gada 19. Marta lēmumā numur 121 ziņo Gunārs Anciņš. Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti nobalsojuši. Balsojums slēdzu. Lai mums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par lokālu plānojumu redakcijas nodošanu publiskajā apspriešanai un institūcija atzinumu saņemšanu. Ziņo Gunārs Anciņš. Ceļi, Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 15. Jautājums par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabaliem Klaipēdas ielā 138 Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darbu uzdevumu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, ziņo Gunārs Anciņš. Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Matisons kundze, jums atkal nav, jā? Tad balsojam slēdzam. Tad 13 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. 16. Jautājums. Par zemes gabala ģenerāļa Baloža ielā 1C daļas līguma par abūvas tiesību izbeigšanu. Lēmumu projektu tad ziņo Ludmila Zānova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmums projekts, kura paredzēts izbeigt pusēm vienojoties 2019. Gada 1. Jūlijā starp pašvaldību un valsts akciju sabiedrību ceļu satiksmes drošības direkcija noslēgto līgumu par abuves tiesības piešķiršanu zemes vienības daļa ģenerāla Baloža iela 1C elektromobiļu uzlādes stācijas izvietošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi kolēģiem? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes gabala Meža ielas blakus nekustamam īpašumam. Meža ielā 50 daļas nom, ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts izbeigt pusēm vienojoties ar privātu personu noslēgto zemes nomas līgumu un iznomāt citai fiziskai personai Mežu ielas daļu 67,5 kvadratmetri platība uz laiku līdz 2023. Gada 1. Jūlijam. Nekustama īpašuma Mežu iela 50 vienu otro daļu domājamas daļas apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 18. Par zemes gabalu Žagatu ielā, blakus nekustamam īpašumam Meža ielā 43 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt dzīvojamas mājas Meža iela 43 apsaimniekotēm dzīvokļu īpašnieku biedrībai Meža 43 līguma par zemes gabala Žagatu iela daļas 244 kvadratmetri platība iznomašanas termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 7. Aprīlim teritorijas lab iekārtošanai un autostāvvietu izvietošanai mājas Meža iela 43 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais, 19. Jautājums. Par zemes gabalu Kroņa ielā 2 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizānova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt reliģiskai organizācijai Liepājas kristīgais centrs Emanuels līguma par zemes gabala Kroņu iela 2 iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 7. Maijam nekustamā īpašumu Alderu iela 3 Čersvitra 7 apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par zemes gabala invalīdu ielā 5 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizānova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Karostas Bura līguma par zemes gabalu invalidu iela 5 iznomāšanu termiņu līdz 2030. Gada 14. Aprilim garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto projektu.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Jautājums par zemes gabala ģenerāļa baložu ielā 47A nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizānova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt garažu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Majaks 5 līguma par zemes gabala ģenerāla baložu iela 47A 15.015 kvadratmetru platība iznomāšanu termiņu līdz 2030. Gada 14. Aprilim garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Paldies. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 22. Jautājums par zemes gabala pulveri ielā 34 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt automašīnu garažu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Sausdrūs līguma par zemes gabala pulveri ielā 34 iznomāšanu termiņu līdz 2030. Gada 14. Aprīlim garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 23. Par zemes gabala Ziemupes ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Modris Šveiduks.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt automašīnu garažu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Sausdrūs līgumu par zemes gabala Ziemupes ielā 46 iznomāšanu termiņā līdz 2030. Gada 14. Aprīlī garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 24. par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā, blakus nekustamam īpašumam ganība ielā 77-79 daļas, nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveduks.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai ganību 77-79 līguma par Eduarda Veidenbauma ielas daļas iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 29. Aprīlim autostāvietām mājas ganību iela 77-79 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Tā balsojam par 24. Jautājumu. Tā, nu es slēdzu balsojumu, ja? Viens deputāts nav. Matisāns kundze, es varu slēgt balsojumu? Paldies. Aizgāja, viss kārtībā. Viss 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 25. Jautājums. Par zemes gabalu Eduarda Tisē ielas blakus nekustamam īpašumam Eduarda Tisē 58 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveduks.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībā Eduarda Tisē 58 līguma par Eduarda Tisē ielas daļas iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 9. Aprīlī autostāvietām mājas Eduarda Tisē iela 58 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam.
Es gribēju teikt, ka Modris varētu runāt skaļāk, un neko nevarētu.
Tev jāpieliecās mikrofonu laikam. Tā, balsojumu slēdzu.
Nevar skaļāk.
Viss 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 26. Jautājums par zemes gabalu lapu ielas blakus nekustamam īpašamam Celmu ielā 3 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt Sijā namu servisa apse līgumu par lapu ielas daļas iznomāšanu termiņā uz laiku līdz 2025. Gada 6. Aprīlim. Autostāvietām mājas Celmu iela 3 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā bija dzirdams. Ļoti labi. Balsojam.
Balsojam tā kā pa skaļu.
Vēl divi deputāti nav nobalsojuši. Vēl viens. Anciņa kungs, jūs neesat nobalsojis. Viss kārtībā. Viss 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 27. Jautājums par zemes gabalu Vēnes ielā, blakus nekustamam īpašumam Vēnes ielā 38 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveduks.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt ar privātu personu noslēgtā zemes nomas pār atjaunojumu līguma termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 3. Aprīlim. Nekustamā īpašuma Vēnes ielā 38 apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi nav balsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 28. Jautājums par zemes gabalu nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Modris Šveduks.
Izskatīšanai domsēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt ar privātu personu noslēgtā zemes nomas līguma termiņu līdz 2025. Gada 4. Aprīlim nekustamā īpašuma nākotnes ielā 10.1. apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Būs? Mēs balsojam par 28. Jautājumu. Es tāpēc cik pa laikam atkārtoju, par ko jautāju. Tā visi nav balsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par zemes gabala Latgales ielas 6 daļas un nākotnes ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka līdz 2023. Gada 13. Martam tiek turpināt noma tiesiskās attiecības ar biedrību Tosmars dārza 5 par zemes gabalu Latgales ielās 6 daļas un nākotnes ielas daļas noma mazdārziņa apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Tātad visi nav balsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 30. Jautājums. Par zemes gabalu cukura ielas blakus nekustamajam īpašumam, cukura iela 36, arī cukura iela 38a un 40, daļas nomu līguma termiņa pagarināšana, ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka tiek turpināts nomas tiesiskās attiecības ar SIA CTB par cukurielu daļas nomu būmateriālu krautnes pārvietošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi nav balsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 31. Darbkārtības jautājums par zemes gabalu kviešu ielās 70 iznomāšanu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt zemes gabalu kviešu ielā 70 uz tā esošās garažu īpašniekiem uz laiku līdz īpašnieku vai valdītāji maiņai, bet ne ilgākā uz 5 gadiem. Noslēdzot zemes nomas līgumu ar garažu īpašnieku kooperatīvu sabiedrību Lauma 1 par garažu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies! Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Balsojam par 31. Jautājumu. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 32. Jautājums par atteikumu izmantot pirmpirkumu tiesības uz nekustamo īpašumu Jaunbūli Liepājā Liedega ielā 8.14. Ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts neizmantot pirmpirkumu tiesības uz nekustamo īpašumu Liepājā Liedega ielā 8.14, kas sastāv no Jaunbūves, kur pārdod privātu personu. Un pērk SIA Libavas burs par kopējo summu 60 000 eiro. Pēc Jaunbūves Liedega ielā 8.14 nostiprināšanas zemes grāmatā iznomāt SIA Libavas burs uz 30 gadiem zemes gabalu Liedega ielā 8.14 īpašumā esošās Jaunbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi nav balsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 33. Darbkārtības jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Alejas ielā 6-9 kopiepiešuma daļas domājamās daļas atsvināšanu ziņo Edvīns Striks.
ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Malējas ielā 6, dzīvoklis 9, Liepājā, 214 šķērsvīdes ar 625 domājamo daļu atsvināšanu, pārdodot izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 34. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 56-7 atsevināšana ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 56 dzīvokļu 7 atsevināšana, atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu ieniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Turaida cielā 10-33 atsevināšana ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Turaida cielā 10-33 atsevināšana, atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balvožu ielā 15-29 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apsipirināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balvožu ielā 15-29 nosacīto cenu 4400 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balvožu ielā 19-26 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apsipirināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balvožu ielā 19-26 nosacīto cenu 3800 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 38. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu virš ielā 5-24 nosacīto cenu, ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apsipirināt dzīvokļu īpašumu virš ielā 5-24 nosacīto cenu 7400 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Sakņu ielā 18-6 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apsipirināt dzīvokļu īpašumu Sakņu ielā 18-6 nosacīto cenu 14900 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 40. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Strāzdu ielā 16-7 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apsipirināt dzīvokļu īpašumu Strāzdu ielā 16-7 nosacīto cenu 13400 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 41. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārijas 8A 54 izsola ziņo Gaļina Skarba Gatava.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanai domas sēde ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvarī 8A dzīvoklis 54 nosacītu cenu 2800 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 8B3 izsole ziņo Gaļina Skarbagātava.
Ir iesniegts līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 8B dzīvoklis 3 nosacītu cenu 3400 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 43. Jautājums par dzīvokļu īpašumā atmodas bulvārī 8B63 izsole ziņo Gaļina Skarbagātava.
Vēl viens līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvarī 8B dzīvoklis 63 nosacīto cenu 2900 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 44. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 10A29 izsoli ziņo Gaļina Skarbagātava.
Izskatīšanai domas sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvārī 10A dzīvoklis 29 nosacītu cenu 3400 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 45. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 12A39 izsole ziņo Gaļina Skarbagātava.
Tā, es atvainojos, man te notiek datu ielāde. Es nevaru.
Pagaidīsim.
Jā.
Tad mēs esam palikuši pie 45. Jautājuma.
Bet apstājas tā sistēma.
Iet uz priekšu, vai ne?
Tagad ir, jā. Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumā atmodas bulvarī 12A dzīvoklis 39 nosacītu cenu 3000 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 46. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 14.33 izsoli ziņo Gaļina Skarbagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvarī 14 dzīvoklis 33 nosacītu cenu 3200 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 47. Darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 33.6 atkārtot izsole ziņo Gaļina Skarbagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Atmodas bulvarī 303 dzīvokļi 6, otras elektroniskas izsoles sākuma cenu 5100 eiro, kā arī apstiprināt minētā īpašuma izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tad nākamais darba kārtības jautājums. Tā es atvainojos. 48. Par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 9.32 soli ziņo Gaļinskara bagāto.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Baltijas iela 9 dzīvoklis 32 nosacītu cenu 3700 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Jā, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 49. Par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 11.29 izsoli ziņo Gaļinskara bagāto.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Baltijas ielā 11 dzīvoklis 29 nosacītu cenu 3600 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 50. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 11.33 izsoli ziņo Gaļinskara bagāto.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Baltijas ielā 11 dzīvoklis 303 nosacītu cenu 3700 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 51. Jautājums par nekustamā īpašumu Celtnieku ielā 23 izsoli ziņo Gaļinskara bagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 23 nosacītu cenu 65900 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 52. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 7.44 soli ziņo Atis Deksnis.
Jā, kolēģi, šis un nākošie 10 lēmuma projekti ir ar līdzīgu fabulu, tāpēc atļaušos ziņot tā koncentrēt. Visi šie lēmumi nepieciešami, lai apstiprinātu izsoles noteikumus un sākumu cenu atsevināšanai nodotajiem dzīvošanai nederīgiem dzīvokļiem, kur atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav liederīga. Un konkrētajā gadījumā aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 7.44, nosacīto cenu 3100 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 53. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 7:54 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Jā, aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 7:54 nosacīto cenu 2800 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Laimus pieņemts vienbalsīgi. 54. Jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 9:11 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 9:11 nosacīto cenu 3500 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Vitkovs kungs nav nobalsojis. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 55. Jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 13:47 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 13:47 nosacīto cenu 2500 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 56. Jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 15:3 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 15:3 nosacīto cenu 2600 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 57. Par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 15:32 izsola ziņo Atis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 15:32 nosacīto cenu 2700 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 58. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balodža ielā 7:32 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balodža ielā 7:32 nosacīto cenu 3100 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 59. Par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balodža ielā 11:48 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balodža ielā 11:48 nosacīto cenu 3000 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balodža ielā 15:18 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Jā, aicina apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balodža ielā 15:18 nosacīto cenu 2900 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 61. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balodža ielā 21:14 izsola ziņo Adzis Deksnis.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balodža ielā 21:14 nosacīto cenu 3100 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. K- Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 62. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 41, 54 izsola ziņots Deksnes.
Aicinu apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balož ielā 41, 54, nosacīto cenu 2700 eiro un izsolas noteikumu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 63. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 48.7 atkārtot izsola ziņots Deksnes.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balož ielā 48.7, otrās elektroniskās izsoles sākuma cena 1360 eiro, pazeminot nosacīto cenu 1700 eiro par 20%, kā arī apstiprināt minētā īpašuma izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi atbalstījuši balsojot par, lēmums pieņemts. Nākamais 64. Jautājums par nekustamā īpašuma ģenerāļa Dankera ielā 1 izsola ziņots Deksnes.
Aicinu apstiprināt arī nekustamā īpašuma ģenerāla Dankera ielā 1 nosacīto cenu 22200 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 65. Jautājums par nekustamā īpašuma neatkarības rots ielā 1 izsola ziņots Deksnes.
Un aicinu apstiprināt arī nekustamā īpašuma neatkarības rots ielā 1 nosacīto cenu 40700 eiro un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā, tad mums darba kārtība ir izskatīta. Tā, kur es jums redzu? Tūlītās mēs pāriesam pie darba kārtības papildus jautājumiem. Bet es jums tikai neredzu. Tā, lai tās iziesim. Jā. Labi, nu, bet mēs
tieši pieņēmām darbu kārtu.
Tā, jā, viņa sākumā ir, jā. Viņa sākumā ir. Es līdzās atjaunošu datus. Tā. Mēģināsim iet. Jā, izdevās. Jā, izdevās. Par papildus darba kārtības jautājumu. Tātad... Es viņu atveru, bet man neuzrādās, kas pat jautājumi ir.
Beigās, tagad beigās parādījās. Nobrauc uz lejā. Tiet viņa ir augšā un lejā parādījās.
Man liekas, ka mēs esam nobalsojuši, jā. Jo es viņu iekļauju tikai kā papildus, bet mēs, es skatos, ka mēs jau esam nobalsojuši.
Tā pašā, pašā lejā, darba kārtu.
Jā. Es izlīdās, pārbaudīšu vītās visus. A, nē, pagaidiet. Nē, redz, ko ir, parādās, viņi tagad beigās man. Man pirms tā neparādījās. Jā, tagad beigās parādījās. Tātad 66. Jautājums par rezerves fondu līdzekļu piešķiršanu. Ziņoju es pats. Jā, viss kārtībā. Tātad par rezerves fondu līdzekļu piešķiršanu. Tas, ko es jums iepriekš jau stāstīju, ka no pašvaldības budžeta tiek piešķirts finansējums 50 tūkstoši eiro apmērā. Un lēmums nepieciešams, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un cits pasākums saskaņā ar ministra kabineta šī gada 12. Marta rīkojuma numurs 103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un pamatojoties uz civilās aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. Pānta 1. Daļas 1. Punktu par ārkārtas situāciju un izņēmu stāvokli 2. Pānta 19. Pānta 1. Un 2. Daļu. Tātad, tas ir pamatojums, jautājumu lietas būtību es jums izstāstīju. Kādi ir jautājumi? Tad ir 66. Jautājums. Meklējam. Ja? Ja jautājumu nav, tad es pārēju uz balsošanas režīmu. Ja kaut kas neuzrādās, sakiet. Tā. Linda, viss kārtībā ir? Nu, tad jāsam meklēt 66. Jautājums. Tā laikam nesanāk. Tad es slēdzu balsojumu. Jā. 13 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, 67. Par nekustamā īpašuma teātri Ilā 3 Liepājā pārņemšanu. Tātad, es iedošu Atim Deksniem tad ziņot par šo jautājumu, ja?
Nu jā, tātad, kā jau tika minēts, pagājušā gadā Latvijas Banka informēja Finanšu ministriju par lēmumu slēgt Latvijas Bankas Liepājas filiāli, kas atrodas Teātri ielā 3 Liepājā, norādot, ka nekustamais īpašums vairs nav nepieciešams Latvijas Bankas funkciju nodrošināšanai. Liepājas pilsētas pašvaldībai bija iespēja iepazīties ar nekustamo īpašumu un apzināt savas vajadzības, ir secināts, ka īpašums būtu nepieciešams likumā par pašvaldībām noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, un konkrēti ir izvērtēts, kad šīs telpas būtu piemērotas Liepājas teātra mazās zāles izveidošanai, Liepājas leļa teātrim un arī muzeja, Liepājas muzeja krājuma izvietošanai. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru ir lūgts ministra kabineta nodot bezatlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā šo nekustamo īpašumu teātra ielā 3, kā arī mantu, kas ir nesarojami saistīta ar ēku būju uzturēšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Nu, paldies, pārējām pie balsošanas. Vēl balso 3 deputāti. 2.
Jā, nē, jūs priekš.
Kaut kas uzkāries, ja? Jā, tad slēdz balsojumu. 13 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 68. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 15. Marta lēmumā numura 80 par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 17. 20. Gadam saskaņošana. Ziņo Gunārs Anciņš.
Tā
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu pārējiem pie balsošanas. Nesanāk, ja? Tad es slēdzu balso. Ja. Tad 13 deputāti par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienamie kolēģi, milzīgs paldies par jūsu darbu un arī par visiem mūsu dienestiem, kas nodrošināja šo sakarus. Nākošā domas sēde 23. aprīlī, 12.00. Kolēģiem informācijai, kad visticamāk, ka nākamās komitejas varētu būt attālināti, par to mēs jūs iepriekš informēsim un vēl domāsim par nākošo domas sēdi, bet tas būs atkarīgs no situācijas valstī. Paldies!